U središtu pažnje danas razgovor sa guvernerom Narodne banke Srbije Dejanom Šoškićem. Pričat ćemo između ostalog i o tome kolika će biti inflacija do kraja godine, zašto se bankama u predstojećoj nedelji štednje preporučuje da preispitaju opšte uslove poslovanja, odnosno da snize kamate, kako će se ispoljiti prelivanje krize i sveta u Srbiju. Gospodine Šoškiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Tokom ovog meseca više puta ste izjavili da očekujete pad inflacije na godišnjem nivou, odnosno nastavak smanjenja inflacije u Srbiji. Kolika je inflacija u ovom trenutku i na čemu se zasniva vaša ocena da bi inflacija do kraja godine trebalo da bude jednocifrena, uprkos tome što, moram tako da kažem, vaš optimizam ne dele privrednici, ekonomisti, pa ni najnovije analize Evropske banke za obnovu i razvoj?
Inflacija je, kao što ste ispravno rekli, u padu u našoj zemlji od aprila meseca ove godine, kada je došlo do svog najvišeg nivoa, koji je bio u aprilu posmatrano u poslednjih godinu dana, u tom trenutku 14,7%. Od tada je ona u konstantnom padu i, kao što ste primijetili, i Narodna banka Srbije smanjuje referentnu kamatnu stopu, dakle relaksira monetarnu politiku i čini situaciju, rekao bih, povoljnijom s aspekta mogućnosti za ekonomsku aktivnost u našoj zemlji. Inflacija je poslednjih nekoliko meseci zapravo u potpunosti obuzdana. Mi imamo u poslednje tri meseca zapravo negativnu inflaciju od minus 0,4%. Po pojedinim mesecima imali smo dva meseca, juni i juli, sa negativnom inflacijom. U junu je bila minus 0,3, u julu minus 0,5%, u avgustu smo imali nultu inflaciju, u septembru smo imali blagi rast inflacije od 0,2%. Dakle, čitav kvartal poslednji je praktično situacija takva da imamo blagu negativnu inflaciju. I podsjetiću vas, pre nekoliko meseci, odnosno da kažem početkom godine, kada smo iz Narodne banke Srbije ukazivali na to da će se taj inflacioni pritisak istrošiti u prvih nekoliko meseci 2011. godine i da će nakon toga nastupiti period bitnog pada inflacije, pa smo spominjali to da u pojedinim mesecima je moguće da imamo i negativnu inflaciju, merenu je klasičnom i standardnom merom inflacije, a to je indeks potrošačkih cena koji je urađen i po metodologiji Evropske unije koju diktira Eurostat. Dakle, kada smo tada ukazivali na takav razvoj događaja, uglavnom je bilo dosta skeptičnih glasova i među privrednicima i među trgovcima i uopšte u javnosti, ali se to, kao što vidimo, ostvarilo. Inflacija je u septembru mesecu se vratila u jednocifrene iznose, bila je 9,3% na godišnjem nivou. Ona će se narednih meseci dalje smanjivati. Mi imamo pred sobom jedan period u kome ne očekujemo inflacione pritiske sa aspekta inflacije tražnje. Mi ne očekujemo naročite šokove ni sa aspekta svetskih cena, dakle situacija je stabilna po pitanju kretanja cene nafte i po pitanju kretanja cene životnih namirnica, dakle hrane pre svega. Također ne vidimo da će biti bitnih inflatornih pritisaka ni iz drugih potencijalnih izvora, tako da verujemo da će se ovaj trend nastaviti, posebno imajući u vidu što se sada nalazimo u onim mesecima 2011. u kojim smo u toku 2010. godine imali značajan rast cena. Tako da će se trend opadanja inflacije merano na godišnjem nivou nastaviti ne samo do kraja godine, nego i u prvih nekoliko meseci naredne godine. Naše očekivanja su da će inflacija postepeno padati i biti na nivou inflacionog cilja sve negde do aprila, maja meseca, kada očekujemo njenu stabilizaciju u okviru inflacionog cilja.
Kako onda komentarišete procene Evropske banke za obnovu i razvoj? Oni smatraju da će inflacija u 2011. u Srbiji biti oko 11,3% na kraju godine.
Ta procena, treba imati u vidu, polazi od jedne druge mere inflacije. To je mera koja je prisutna u međunarodnim publikacijama, ne samo kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj, nego i kod Međunarodnog monetarnog fonda. U pitanju je mera inflacije prosječnih cena tokom godine, posmatrane 2011. u odnosu na isti taj prosječni nivo cena tokom 2010. godine. Po toj metodologiji merenja inflacije mi smo prošle godine imali 6,2%, dakle bili smo praktično u inflacionom cilju. Međutim, mi smo prošle godine decembar završili sa 10,3 i bili smo iznad gornje granice inflacionog cilja. Prema tome, u pitanju je druga metodologija koja počiva na tome da se izmere prosječne cene roba i usluga tokom cele godine, od januara do decembra i uporede sa prosječnim cenama istih tih roba i usluga u toku prethodne godine. Inflacija koju mi pratimo se meri na način da mi posmatramo koliko su cene sada, na kom se su sada nivou, u odnosu na period pre 12 meseci. I kada tako merimo inflaciju, mi ćemo naravno biti ne samo u zoni jednocifrene inflacije, što smo već, dakle septembarska inflacija je jednocifrena, Zavod za statistiku je izdao podatak od 9,3% godišnje inflacije, nego će se taj trend nastaviti. Dakle, do kraja godine očekujem dalje snižavanje
bez inflacije. Bez obzira na poskupljanje gasa.
Apsolutno, dalje snižavanje cena, odnosno inflacije. Poskupljenje gasa naravno nije dobra vest ni za koga, ja sam siguran pre svega za potrošače gasa. Ono što treba da imamo u vidu povodom te odluke Vlade Republike Srbije da izvrši korekciju cena gasa za 10% za domaćinstvo, odnosno 15% za privredu, je da će to uticati po pravilu na kretanje inflacije oko 0,2, možda malo više posto. Međutim, treba imati u vidu da to nije jedino poskupljenje koje se desilo tokom ove godine, koje je iznad dogovora koji je postojao između Vlade Republike Srbije i Narodne banke Srbije. Za ovu godinu, dakle za celu 2011. godinu, dogovor je bio da se cene koje su pod kontrolom države kreću u rasponu 7 plus minus 2%. Mi smo u situaciji da će praktično sa ovim povećanjem gasa do sada kontrolisane cene, dakle one koje su u nadležnosti države, umjesto gornje granice od 9% na godišnjem nivou, biti već sada na 10,3%. Dakle, više od gornje granice dogovora koji je bio između vlade i Narodne banke Srbije. Također, i ovo želim da podvučem, da je da su te cene koje su pod državnom kontrolom se kretale u granicama dogovora koje postoji između Vlade Republike Srbije i Narodne banke Srbije, mi danas ne bismo bili na 9,3, nego bismo bili otprilike na 8,3% godišnje inflacije.
U pismu premijeru naveli ste između ostalog svoje očekivanja da će cene hrane biti stabilne. Građani ipak sa sve tanjim novčanicima uglavnom smatraju da sve stalno poskupljuje, evo sad smo spomenuli i gas, a najveća stavka u kućnom budžetu upravo je odvajanje za hranu.
To je tačno. Srbija kao siromašna zemlja ima takvu strukturu potrošnje gde građani najveći procenat svojih prihoda troše na hranu. To je ne samo jedna, uslovno kažem, tužna realnost u kojoj živimo, to je i činjenica koja utiče na to da inflacija, kako je ona definisana po međunarodnim standardima, u velikoj meri zavisi upravo od toga kakvu potrošnju imamo. Zbog toga naša inflacija zavisi u velikoj meri od kretanja cene hrane. To je podatak koji smo često isticali. Dakle, 37,8% našeg indeksa potrošačkih cena koji merimo inflaciju zavisi od kretanja cene prerađene, neprerađene hrane i bezalkoholnih pića. Kada pogledamo ipak realnost, vidjet ćemo da neke cene rastu nešto više, neke cene rastu nešto manje. Imamo neke situacije gde imate potpunu stagnaciju ili pad cena ili kratkoročne popuste koji se pretvaraju u dugoročne popuste i obaranje cena, mi vidimo zapravo jednu široliku situaciju.
Raskorak između prihoda i cena, također.
Ja bih se s tim potpuno složio, dakle naše plate nisu rasle kao što su rasle cene, to je nesporno. S druge strane, isto tako je istina da su, nažalost, koliko god male naše plate u proseku, govorim, bile, one bile zapravo više od onog nivoa koji je privreda naše zemlje mogla da izdrži u tom trenutku. Drugim rečima, problem našeg trenutnog stanja nije u tome što mi imamo malu potrošnju. To je konsekvenca jednog drugog ključnog problema, to je da mi zapravo imamo suviše malu ekonomsku aktivnost. I to je, nažalost, posljedica posljednjih, da kažem, 20 godina, zapravo pre svega 90. godina koje su u velikoj meri narušile našu ekonomsku osnovu.
Kad govorimo o našoj suviše maloj ekonomskoj aktivnosti, prilika je i da spomenem da je za godinu dana, od kako je predstavljen novi model privrednog rasta, takozvani postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije od 2011. do 2020. stručna javnost smatra da vlada nije uradila skoro ništa na reformisanju države Iako se ovako nastavi, 2020. ćemo dočekati još siromašniji. Umesto reformi ponavlja se stari scenarij, potrošnje raste, privreda je pred kolapsom, nezaposlenost je sve veća, spoljnotrgovinski deficit se produbljuje. Čuju se i tvrdnje da i rebalans budžeta koji je evo danas usvojen u parlamentu i najnovija zaduživanja za milijardu dolara pokazuju da je jedina strategija ove vlasti da izdrži do narednih izbora. Kako vi sve ovo objašnjavate? Pre svega zaduživanje i povećanje deficita.
Povećanje deficita, pa kad pogledamo da li ste naš, ako govorimo o deficitu, moramo biti precizni o kom deficitu govorimo. Dakle, ono što je činjenica to je da je deficit u bilansu plaćanja naše zemlje 2008. godine iznosio 21,7% našeg bruto domaćeg proizvoda. Već 2009. godine pao je na 7,2%. Dakle, došlo je do bitne promene po pitanju toga koliko uvozimo i koliko izvozimo u našoj zemlji. I to smo svi osetili kao građani. Taj trend smanjivanja deficita u bilansu plaćanja naše zemlje bi trebalo da karakteriše period koji je pred nama, pri čemu treba imati u vidu da u situacijama kada se dešavaju investicije u zemlji, što jeste ipak trenutak u kome se sada nalazimo, te investicije po pravilu znači uvoz mašina, opreme, dakle, tehnologije koja je neophodna da bi se te investicije realizovali. Tako da 2011. godine očekujemo da će deficit u bilansu plaćanja Srbije blago porasti na 7,6%, što je ipak daleko ispod nivoa 2008. godine kada smo imali, podsjetiću vas, 21,7%. Dakle, ta vrsta prilagođavanja se u Srbiji vrlo jasno dešava, pri čemu taj blagi porast deficita sa 7,2 prošle godine na 7,6% ove godine uslovljen je time što smo u većoj meri ove godine uvozili opremu i mašine. I to je, ja bih rekao, dobra vest, jer to znači budući veći proizvodni potencijal naše zemlje, koji bi trebalo da bude i izvozno orijentisan da poveća naš izvozni kapacitet. Ono što je nekada nevidljivo, a nije loša vest u čitavoj situaciji u kojoj se nalazimo, je da stepen pokrivenosti uvoza izvozom raste. Dakle, mi kontinuirano imamo prirast stepena pokrivenosti uvoza izvozom i trenutno se nalazimo praktično na vrednosti na kojoj Srbija nije davno bila, a to je preko 63% našeg uvoza je pokriveno izvozom. Taj trend mora da se nastavi. Mi moramo biti spremni da prihvatimo realnost, a to je da budućnost privrednog razvoja Srbije mora ležati u razvoju onih delova našeg brutodomaćeg proizvoda koji su okrenuti proizvodnji takozvanih razmenjivih dobara. Dakle, onih koje možemo izvoziti ili onih koje inače uvozimo, pa možemo uvoziti manje. I to su neke, da kažem, realnosti pred kojima se mi nalazimo. Ako govorimo o drugom deficitu koji ste spomenuli, koji
evo
takođe,
ovom, recimo, 23 deficit. Milijarde dinara predviđeno je, jel, da se budžetski deficit poveća za
budžetski deficit je, da kažem, vrlo ozbiljno pitanje. Bez obzira što je on trenutno dizajniran u Srbiji za 2011. godinu da je na relativno kontrolisanom nivou od 4,6%, treba imati u vidu da uvek kad govorimo o budžetskom deficitu, mi govorimo zapravo o relativno jednostavnoj stvari. Da naša država ima manje prihoda nego što imamo kao država rashod. Ti rashodi su usmereni na različite namene. Tu su i stvari koje su, da kažem, vrlo važne za jedan značajan deo naše populacije, kao što su penzije, plate u zdravstvu, školstvu, nauci i tako dalje. Dakle, to su sve prinadležnosti koje se finansiraju iz republičkog budžeta. Isto tako, iz tog budžeta treba finansirati i vraćanje dugova koji su ranije uzeti. To je svake godine jedna stavka u našem budžetu, kao i da ostane neki prostor za ove projekte koji su se finansirali poslednjih godina. Kao što znate, subvencionisani krediti su koštali svakog našeg poreskog obveznika. Onda ovi stimulansi o kojima smo govorili kao stimulansi za podsticanje investicija, to isto tako košta sve nas poreske obveznike kada smo davali iz budžeta, dakle iz novca poreskih obveznika, stimulacije za otvaranje novih budućih radnih mesta u Srbiji, u pojedinim regionima. Videli smo da je to vlada dizajnirala na način da manje razvijena područja imaju veće stimulacije od nešto razvijenijih i tako dalje. To su sve troškovi i to su sve neki izdaci koji se moraju finansirati. Kao što znate, praktično Srbija se zakonom o budžetskom sistemu obavezala da pokuša da izbalansira svoje prihode i rashode. Drugim rečima, da je dugoročni deficit u budžetskog sistema otprilike na nivou oko 1% GDP-a godišnje. To bi značilo da se razvojem ekonomske aktivnosti povećava ukupan obim sredstava koji se prikuplja kroz poreze i doprinose u naš budžet, a s druge strane da se kontroliše ukupna potrošnja, da ona ne raste preko mere i preko onog nivoa koji mi možemo realno da finansiramo. I uvedeno je još jedno pravilo, to je da se ne može država zadužiti preko nivoa od 45% bruto domaćeg proizvoda. I to je vrlo važno. Mi smo već sada tu negde na nivou 45%.
Da. Nedavno ste upozorili
tako
da smo...
Sljedeći korak zapravo...
Da moramo biti oprezni s javnim dugom.
Tako je. Sljedeće godine mi već praktično imamo jednu vrstu izazova, jer budžetski deficit se mora uvek finansirati iz nekih izvora. Po pravilu se finansiranje budžetskog deficita odvija na način da se država zadužuje na domaćem ili međunarodnom finansijskom tržištu. Istovremeno mi vraćamo prethodne dugove, ali se zadužujemo i novim dugovima. Ono što je vrlo važno je pratiti koliki je ukupni nivo duga zemlje i da taj ukupni nivo duga zemlje bude u odgovarajućoj proporciji sa bruto domaćim proizvodom. Što znači, ako bruto domaći proizvod ne raste, znači ako sljedeće godine nemamo privrednog rasta, pretpostavimo, onda ne bi smeli da povećavamo ukupni nivo duga naše zemlje. Drugim rečima, budžetski deficit bi u toj teoretskoj situaciji trebalo da bude maksimalno jednak iznosu otplaćenih rata prethodno uzetih dugova.
Pa da li je? Da li smo mi prezadužena država? Mnogi
nismo.
Tako misle.
U ovom trenutku nismo, ali to nas ni na koji način ne treba da relaksira, u smislu da smatramo da se možemo dodatno zaduživati. Ne treba se dodatno zaduživati. Granica 45% je razumna granica koju je Srbija, ja bih rekao, s pravom i ispravno usvojila kao limit svog prirasta duga u odnosu na bruto domaći proizvod, iako će mnogi analitičari da vam kažu pa to je ispod granice zaduživanja u Evropskoj uniji u okviru mastriških kriterijuma, gde je definisan taj prag na 60%. Srbija ipak nije zemlja koja može uvek redovno i relativno jeftino da se zadužuje na međunarodnom tržištu i otuda je vrlo važno da taj nivo duga ostane pod kontrolom i da bude upravo tako kako je i zakon definisao, do nivoa od 45% bruto domaćeg proizvoda.
U središtu pažnje i predstojeća nedelja štednje koja počinje 31. oktobra. U Narodnoj banci Srbije održan je sastanak sa predstavnicima banaka. Šta ste preporučili bankama, odnosno bankarima?
Pa mi smo bankarima preporučili da razmišljaju kako bankari po pravilu to i čine, a to je da imaju uvek u vidu da cena finansiranja banaka se po pravilu preliva na cenu finansiranja korisnika bankarskih kredita. Drugim rečima, ako imamo više kamatne stope na depozite koje se plaćaju u našem bankarskom sistemu, ta viša kamatna stopa se posle vraća najčešće korisnicima domaćih kredita. I kada postavimo pitanje zašto su kamatne stope u Srbiji visoke, jedan od bitnih razloga je što su kamatne stope na depozite, na štednju, relativno visoke. Kad kažem relativno, treba samo da pogledamo šta je u našem okruženju. Kod nas u Srbiji u nedelji štednje prošle godine prosječna kamatna stopa na štednju je bila 7,1% godišnje u deviznom znaku. U Hrvatskoj 2,6%, u Mađarskoj 3%, u Rumuniji 4%. Zašto u Srbiji 7,1%? Neko bi mogao da kaže, pa dobro, interes je štediša da imaju viši prinos od svojih štednih uloga. Ja to mogu da razumem kao interes štediša, ali ne smemo da zaboravimo. Ako je visoka cena finansiranja u bankarskom sektoru, banke tu cenu finansiranja prelivaju na svoje korisnike, manji broj dužnika potencijalnih će moći redovno da izmiruje svoje obaveze sa višim kamatnim stopama, manji broj projekata i kredita će biti odobrenih ukoliko su kamatne stope u sistemu više. I s te tačke gledišta treba podsjetiti na to da je ova vrsta problema, a to je međusobno utrkivanje banaka sa kamatnim stopama, uočena dosta davno. Dakle, to nije ništa novo, niti smo mi to samo uočili u Srbiji. Još u Sjedinjenim Američkim Državama od 33. godine, kada je donet zakon o bankama, takozvani Glass Steagallov zakon, on je uveo jednu odredbu, takozvanu regulaciju Q, koja je važila više od 50 godina u Sjedinjenim Američkim Državama. Ta regulacija je de facto ograničila kamatne stope koje banke smeju da plaćaju svojim štedišama.
Da, vi ste skrenuli pažnju, da ne kažem spotičali, jel? Bankarima to što su se utrkivanjem oko kamata nedelju štednje pretvorili u nešto sasvim drugo.
Utrkivanje u vezi kamata naravno može da koristi svima nama kada smo štediši. Međutim, treba da imamo čitavu sliku u vidu, a to je te više kamatne stope mogu da utiču nepovoljno na kretanje likvidnosti pojedinih banaka, one banke koje u tom utrkivanju, uslovno da kažem, izgube utakmicu, mogu da dožive nekakvi likvidnosni izazov i pritisak, one banke koje pobede, ni one nisu srećne zato što je to Pirova pobeda. Osvojili su novu štednju time što plaćaju visoke kamate. Onda se postavlja pitanje da li su u stanju da nađu adekvatan broj projekata koji će finansirati po tako visokim kamatama. I onda se to preliva na naše dužnike. I mi kada se obratimo da uzmemo kredit za kupovinu bilo čega, ili preduzeća naša kada se obrate bankama da uzmu kredit za obrtna sredstva ili za investicije, de facto će morati da plaćaju tu višu cenu finansiranja. Tu nema nikakve magije. Ako imamo više kamatne stope na depozite, one se po pravilu prelivaju na više kamatne stope svih korisnika kredita. I to je jedan od kanala koji je vrlo jasan i značajan u svakom sistemu, pa i našem.
Da li je tačno da je preporučeno da kamate na štednju u evrima ne budu veće od 5%?
Pa mi smo bili kao centralna banka svakako u situaciji da težimo da izbegavamo da dajemo bilo kakvu vrstu eksplicitnog ograničenja. Mi ipak verujemo u konkurenciju, slobodno tržište, u to da se sistem treba da reguliše i uz jasnu komunikaciju sa učesnicima, da im objasnimo šta želimo i šta mislimo da je u interesu zdravlja i stabilnosti finansijskog sistema zemlje, i da računamo na jednu vrstu racionalne kooperacije svih učesnika. To podrazumeva da i, pazite, mislim, ja sam isto štediša, pretpostavljam i vi u nekoj meri i tako dalje, svi se mi moramo naći u našem sistemu u različitim ulogama. Jedan put je kada odemo na šalter da damo depozit na štednju, drugi put na isti taj ili drugi šalter kada uzimamo kredit. I ne smemo da ne vidimo da te dve stvari su međusobno povezane. Naša je želja bila da se u nedelji štednje bitno ne menjaju uslovi kamatnih stopa na depozite građana, da se obezbedi jedna vrsta stabilizacije sistema, da nemamo u toj nedelji dramatične skokove u ceni finansiranja bankarskog sistema i potencijalno velike prilive i odlive likvidnih sredstava između pojedinih banaka, što onda destabilizuje bankarski sistem. I verujemo da su to vrlo jasno prepoznale i poslovne banke. Ono što bismo želeli, to je da i štediše i svi mi kao građani razumemo da je to svima nama u interesu, da imamo stabilniji sistem i da postepeno idemo ka sistemu koji će imati niže kamatne stope za sve zapravo finansijske proizvode koje nam banke nude.
Razgovaralo se i o prisutnoj praksi kod pojedinih banaka da neke bankarske usluge nisu dostupne licima određene starosne dobi. Da li je Centralna banka preporučila bankama da preispitaju, odnosno revidiraju opšte uslove poslovanja kako bi isključili, na primjer, starosnu diskriminaciju u smislu finansijskih usluga koje pružaju?
Da, mi smo želeli da iskoristimo priliku našeg susreta sa bankarima da porazgovaramo sa njima i na neke druge teme za koje smatramo da predstavljaju uslovno kažemo fair play igru na tržištu. Jedna od tih tema na koju smo želeli da skrenemo pažnju našim bankarima jeste da su pojedine banke po osnovu pritužbi građana koje smo dobili ustanovile kao svojevrsnu praksu da naše građane starije starosne dobi tretiraju drugačije u odnosu na druge potencijalne klijente, pre svega kod dugoročnijeg kreditiranja. I bez obzira što, da kažem, strogo formalno i finansijski gledano, starosna dob klijenta nije nebitna pri odobravanju kredita, ali mi ne možemo diskriminisati naše građane samo zbog toga što su neki nešto mlađi, a neki nešto stariji. Istovremeno, podsjetili smo banke da postoje mehanizmi obezbeđenja koji su potpuno primjereni da se u tim situacijama koriste i zatraže od klijenata, i verujemo da bi klijenti bili često u prilici da takve instrumente obezbeđenja, dodatne instrumente obezbeđenja obezbede, a da se ne desi situacija da neko ne dobije kredit samo zato što je preko nekog starosnog limita. To nije dobra i fair praksa i želili smo da ukažemo bankarima da takvo ponašanje nije nešto što smatramo kvalitetnim odnosom prema klijentima na domaćem finansijskom tržištu. Također smo im podsjetili da u razvijenom svetu postoji zapravo čitav set finansijskih proizvoda koji su upravo okrenuti stanovnicima starije starosne dobi, koji uvažavaju činjenicu da takvi stanovnici često imaju manje tekuće prihode, a imaju veće akumulirano, uslovno kažem, bogatstvo iz nekog prethodnog perioda, i u takvoj situaciji kada su klijenti sa takvim karakteristikama, mogu se pronaći vrlo interesantni mehanizmi koji su u interesu i banaka i klijenata. I to zapravo i jeste osnovna poruka koju želimo da šaljemo svim učesnicima na domaćem finansijskom tržištu, to je da je fair play na finansijskom tržištu vrlo bitan za sve i da je to nešto što obezbeđuje stabilnost u srednjem i dugom roku, kako za banke, tako i za korisnike finansijskih usluga banaka. To je bio i razlog, kao što znate, da smo početkom ove godine inicirali pred Skupštinom Republike Srbije i usvojeni u aprilu mesecu Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. To je jedan proces koji zahteva vreme, ali sam siguran da je došlo vreme da se privikavamo na to, da nije ideja da se samo jedan put odobri kredit i da se samo jedan kredit uzme, nego da su zapravo korisnici kredita i bankari partneri na dugi rok i u čitavom nizu različitih situacija, i gde oslanjanje jednih na druge je prirodna stvar i omogućava zapravo da se često ne samo afirmišu ambicije pojedinaca i preduzeća, već da se obezbedi jedna stabilnost i ekonomska aktivnost na mnogo višem nivou.
Imamo i zakon o zabrani diskriminacije. Važno pitanje je i vaš sastanak sa privrednicima koji je nedavno održan. Moram da kažem da nisu uspeli da vas odobrovolje da smanjite obaveznu rezervu kako bi banke mogle da im ponude jeftinije kredite. Činjenica je da dok stanovništvo znatno manje kasni sa otplatom kredita, više od 22% privrednika na vreme ne vraća svoje dugove. Privrednici, ali i ministar ekonomije Nebojša Ćirić, smatraju da novac može da pojeftini ako centralna banka smanji obavezne rezerve koje na dugoročne plasmane u evrima trenutno iznose 25%. Dakle, kafa sa guvernerom, da tako kažem, koju ste popili sa privrednicima, nije baš uspela kad je reč o njihovim zahtevima. Zbog čega vi imate drugačije mišljenje od privrednika?
Pa ja mislim da mi u stvari nemamo bitno drugačije mišljenje. Ono što je verovatno prisutno u jednom delu javnosti, to je možda ne potpuna informacija o realnoj situaciji kakva jeste. Naime, ako govorimo o tome da je potrebno da se poveća likvidnost bankarskog sistema, mi moramo imati razlog zbog čega bismo to činili. Dakle, ako govorimo o nelikvidnosti u realnom sektoru, to ne znači da postoji nelikvidnosti u bankarskom sektoru. Bankarski sektor je likvidniji nego što su međunarodni standardi u ovom trenutku. Drugim rečima, u domaćim bankama imate više likvidne aktive nego što imate likvidnih obaveza.
Da li to znači da vi prosto čuvate bankarski sektor, odnosno situaciju da nestabilnost iz realnog sektora se ne prelije na bankarski?
Ne, ja samo želim da podvučem sledeće. Kada govorimo o tome da je potrebno ukinuti obavezne rezerve, treba imati u vidu nekoliko stvari. Ili smanjiti obavezne rezerve. Obavezne rezerve su već na nivou od 0% ukoliko su ti izvori finansiranja dugoročni i u domaćoj valuti, drugim rečima, da obezbeđuju stabilnost bankarskog sistema i da ne kreiraju potrebu da banke prenose valutni rizik sa sebe i svojih bilansa na krajnjeg potrošača, to je preduzeće ili građani Srbije. Dakle, naše obavezne rezerve su strukturirane tako da su nula za devizne, za dinarske izvore finansiranja sa rokom dospeća preko 2 godine, da su 5% za dinarske izvore finansiranja sa rokom dospeća ispod 5 godina, a također su nula i za novi akcijski kapital u bankama, za subordinirane dugove, kao i za izvore finansiranja koji potiču od međunarodnih finansijskih institucija. Tako da čitav niz izvora finansiranja banaka je potpuno oslobođen obaveznih rezervi. To je jedna činjenica koja se često zaboravlja. Opterećeni su samo oni izvori finansiranja koji unose potrebu da banke prenose valutni rizik na krajnjeg korisnika, koji najčešće ima platu i prihode u dinarima, a banke od njega očekuju da ima mesečne obaveze u deviznom znaku, i destimulišemo izvore finansiranja koji su kratkoročni, koji u situaciji krize bi onda mogli da destabilizuju domaći bankarski sektor. I zbog takve naše politike, kratkoročni izvori finansiranja u strukturi inostranih izvora finansiranja domaćih banaka pali su sa 36 na 18%. To je jedna vrlo bitna istina koju bi trebalo svi da znaju. Druga vrlo bitna istina je da likvidnosti u bankarskom sistemu ima. Drugim rečima, banke već sada samo u poslovima sa Narodnom bankom drže kod nas oko 90 milijardi dinara. Tih 90 milijardi dinara banke bi mogle slobodno, bez ikakvih ograničenja, ako žele i ako ima dovoljno investicionih projekata atraktivnih u privredi, da plasiraju privredu. Niko ih ne zabranjuje. Niko im to ne zabranjuje. Banke Dakle, imaju likvidnost i odlučile su da plasiraju sredstva prema Narodnoj banci Srbije ili prema državi kupujući njihove državne papire. Dakle, problem nije u tome da banke nemaju para. Problem je da očigledno banke procenjuju da nema dovoljno interesantnih investicionih projekata u koje bi taj novac investirali. Još jedna stvar je vrlo bitna kada govorimo o obaveznim rezervama i njihovom smanjivanju. Svako smanjivanje obaveznih rezervi podrazumeva ubrizgavanje likvidnosti u sistem. U situaciji kada inflacija u Srbiji još uvek iznad gornje granice inflacionog cilja, jako bi teško bilo braniti politiku koja podrazumeva da se ubrizgava likvidnost u sistem kada inflacija je iznad gornje granice inflacionog cilja. Dakle, kada bi se to i razmatralo, još mu nije vreme. Dakle, dok inflacija ne dođe u granice inflacionog cilja, mi jednostavno tu opciju dodatne relaksacije ne treba da uzimamo ozbiljno obzir, a ne treba da zaboravimo i iskustvo u svetu. Mi imamo već 2 godine u svetu politiku takozvanih kvantitativnih olakšica u Sjedinjenim Američkim Državama ili u Velikoj Britaniji, pa čak jednim delom i u okviru evropskog monetarnog sistema, gde centralne banke ubrizgavaju dodatnu likvidnost, što bi narod rekao štampuj pare. Međutim, od toga nemate zapravo privrednu revitalizaciju. Nemate privrednog oporavka koji su mnogi nadali se da će da se desi, jer vi nikad nemate garanciju napred da dodatna likvidnost koju obezbedite bankarskom sektoru da će otići privredi. Ona može da ode u svetskim razmjerama kao što je otišla u zlato, pa imamo visoku cenu zlata, ili u švajcarski franak, pa imamo visoku cenu švajcarskog franka. Gde bi kod nas mogli da ode? Mogli bi dodatno da se poveća takozvani repo stok, odnosno ono što banke rade sa Narodnom bankom. Mi nema logike da oslobađemo dinare koje bankama plaćamo 2,5%, da bismo ih primili nazad, ali da ih plaćamo po referentnoj kamatnoj stopi koja je trenutno 10,75. Dakle, banke su potpuno slobodne da samostalno donose svoje investicione odluke i to je ono što često zaboravljamo kada govorimo o idejama ovog tipa, da ćemo mi sada relaksacijom obaveznih rezervi odjednom da učinimo jeftinije kredite bankama. Nećemo. Bankarski sistem je već sada likvidan, para ima, pare se nalaze, nažalost, na onim mestima koje nisu najproduktivnija s aspekta privrednog rasta i razvoja, banke taj svoj novac ulažu veoma mnogo u Narodnu banku, odnosno u državu, to je Republiku Srbiju, a nedovoljno ka privredi.
Nedavno ste se vratili iz Vašingtona gde ste se susreli sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Kakve poruke donosite iz Amerike i o čemu ste razgovarali sa predstavnicima ovih finansijskih institucija?
Pa poruke iz Amerike su, ja bih rekao, dvojake. Neke su poruke koje bismo mogli da vezujemo za opštu globalnu privrednu i finansijsku situaciju, a druge koje su sasvim konkretno vezane za nas. Ja bih se više osvrnuo na ove koje su neposredno vezane za Srbiju i položaj naše zemlje na međunarodnom finansijskom tržištu. Prva i najvažnija stvar koja je rezultat našeg boravka u Vašingtonu je bila puna verifikacija našeg dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom i nakon toga je usledila i odluka njihovog izvršnog odbora da uđu u novi aranžman iz predostrožnosti sa Srbijom. To je jako važno za nas u ovom trenutku iz više razloga. Jedan od ključnih je da u situaciji kada imate jedno opšte prisutno nepoverenje prema javnom dugu velikog broja država, Srbija se pokazuje u međunarodnim razmjerama kao neko ko vodi računa o ukupnom nivou zaduženosti, kao neko ko vodi računa o nivoima svog budžetskog deficita i kao neko ko je u stanju da dobije program sa Međunarodnim monetarnim fondom, dakle da je Međunarodni monetarni fond siguran da takva zemlja je u stanju da prati zahteve koji se postavljaju pred nju po pitanju odgovornog vođenja javnih financija. To je jedan jak signal koji je poslat međunarodne investicijone javnosti i ja sam vrlo zadovoljan što se to desilo iz prostog razloga što svaki put kada napravimo korak u tom pravcu, mi u stvari smanjujemo cenu finansiranja našeg javnog duga, a ta cena finansiranja de facto znači manju cenu koju ćemo svi mi doplatimo kao poreski obveznici kada finansiramo javni dug naše zemlje. I zbog toga su takvi aranžmani vrlo korisni, oni se neposredno odražavaju na uslove koje možemo da dobijemo na međunarodnom tržištu u smislu finansiranja našeg ukupnog javnog duga i to je konačno uslovilo, ja bih rekao, i relativno uspešno obavljenu emisiju obveznica Srbije koja je urađena na međunarodnom tržištu u dolarskom znaku, to su euro obveznice u dolarima, to su obveznice koje su, ja bih rekao, uspešne iz dva vrlo značajna razloga. Jedno je što smo kao neko ko je prvi put došao na to tržište uspeli da prodamo obveznicu sa rokom dospeća od 10 godina, što je retkost. Obično zemlje dođu, prodaju 3 godine, pa onda na 5 godina, pa onda se kvalifikuju da steknu poverenje investitora da ulože ti investitori u njihove obveznice na 10 godina. Mi smo, uslovno kažem, preskočili ove početne lestvice, imali smo odgovarajući nivo poverenja međunarodnih investitora prema našoj zemlji, da smo s lakoćom prodali 10 godina dugu obveznicu, i ono što je interesantno, to je da je bilo više nego 100%, zapravo, jeli, 200% inicijalne ponude je bila tražnja, dakle, dvostruko više nego što smo ponudili, investitori su tražili da kupe. To može biti s jedne strane rezultat, naravno, visokog nivoa poverenja, s druge strane je sigurno rezultat i kamatne stope koja se ponudila, koja je 7,5%, to je objektivno u ovom trenutku na tržištu jedna visoka kamatna stopa, ali istini za volju, mnoge zemlje za koje mi smatramo da su razvijenije ne mogu sada u ovim situaciji ni da pribave dodatni kapital na ovaj način, ili je cena finansiranja jako visoka. Srbija je to postigla i mislim da je to jako važno, i mi smo se na neki način sada legitimisali na međunarodnom finansijskom tržištu. Ja očekujem da bi eventualno neke buduće druge emisije koje bismo koristili u kontekstu našeg kontinuiranog finansiranja javnog duga, jer podsjetimo se, svaka zemlja se po pravilu svake godine i zadužuje i razdužuje istovremeno, jer neke obaveze dospevaju, a neke druge kreiramo kroz nove izvore finansiranja. Važno je, dakle, da vodimo računa koliki je ukupni nivo duga, a sama činjenica emitovanja obveznica ne znači nužno i prirast javnog duga. To treba imati u vidu. Dakle, ja bih rekao da su iz Vašingtona stigle dobre vesti i verujem da Srbija ima šansu da u narednom periodu, kada se inflacija svede u nivo inflacionog cilja, zapravo uđe u jednu fazu dugoročne stabilnosti i po pitanju cena i ukupne stabilizacije finansijskog sistema.
Ostalo nam je još toliko vremena za dva pitanja, ali vrlo važna. Kakve posljedice svetske finansijske krize očekujete kada govorimo o privredi Srbije i standardu građana, odnosno kako ćemo odgovoriti na novi talas krize? Jedna od ocena Narodne banke je da će se ispoljiti smanjenjem izvoza investicija.
Pa da, nažalost, mi ne možemo izbjeći negativni efekt ove krize koja se dešava oko nas. Ti negativni efekti mogu biti različiti. Pre svega tu je, da kažemo, trgovinski kanal uticaja, u smislu da svi naši trgovinski partneri koje imamo, a to su najčešće upravo zemlje Evropske unije, veoma mnogo mogu uticati na to što se dešava u prirodnom smislu u našoj zemlji. Mi imamo najintenzivnije odnose sa Nemačkom, Austrijom, Italijom i sa našim neposrednim okruženjem, dakle na jugoistoku Evrope, i vrlo bitno je kako se te privrede kreću i šta se u njima dešava, jer su sve to takođe naše izvozna tržišta. Ako želimo da imamo strategiju privrednog rasta okrenutog izvozu, onda moramo biti uvek vrlo zabrinuti šta se dešava sa tržištima i sa zemljama na koje izvozimo. Drugim rečima, te zemlje ako prosperiraju, njihova tražnja će rasti, u toj njihovoj tražnji mi ćemo kao izvoznici imati više šansi da povećamo našu ekonomsku aktivnost.
Dobro, dakle, to je jasno, ali
taj kanal uticaja, tako je, taj kanal uticaja će se odraziti, dakle, na našu ekonomsku aktivnost, to je nesporno. Drugi kanal uticaja jeste što, nažalost, nalazimo se na jugoistoku Evrope, koji se često smatra periferijom evropskog monetarnog sistema, i za tu periferiju evropskog monetarnog sistema vezani su, kao što znamo, mnogi izazovi, i krize zapravo i počela od krize javnog duga Grčke. Kada investitori razmišljaju o regionu, oni često, nažalost, previđaju činjenicu da u neposrednom okruženju Grčke postoje zemlje kao što je Srbija, ali kao što su i neke drugi u našem okruženju, koji imaju solidne javne finansije i koje su zapravo, da kažem, zemlje koje kvalitetom upravljanja svog javnog duga zavređuju pažnju u investicione javnosti. To se odražava na činjenicu da smo mi uspeli da prodamo obveznicu, ali također ne smemo da izgubimo iz vida. Ako se desi neka veća kriza u našem neposrednom okruženju, po pravilu mi ćemo kao zemlja plaćati veću riziko premiju. I to je nešto što je, uslovno kažem, eksterni uticaj koji teško možemo izbjeći. Možemo izbjeći ono što je u našem domenu, a to je da vodimo računa o tome da strogo poštujemo pravila fiskalne odgovornosti koje su date u našem zakonu o budžetskom sistemu s kraja prošle godine, da vodimo računa o tome da ne premašuje, dakle, nivo javnog duga ovaj zacrtani nivo od 45%, da činimo sve što možemo da efekte finansijske krize u Evropskoj uniji se ne odražavaju na stabilnost našeg bankarskog sistema i da u tom kontekstu kroz jednu stabilizaciju i inflacije i ukupno makroekonomske i finansijske stabilnosti zapravo kreiramo uslove za zdravo i normalno odvijanje privrednog života u našoj zemlji, svakako na nešto nižem nivou nego što bi bio da krize nema, ali takođe i bez nekih većih potresa i poremećaja, a tome svakako doprinosi i aranžman koji imamo sa MMF-om.
I za kraj još jedno pitanje. U roku od nekoliko meseci Srbiju su posetila dva najveća svetska autoriteta u oblasti deviznih kurseva, Steve Henke, ekonomista, i Nobelovac Robert Mandel. Obojica smatraju da Srbiji treba fiksni kurs. Šta vi o tome mislite?
Srbija u perspektivi nema ništa protiv fiksnog kursa, da se razumemo. Mi smo zemlja koja ima aspiracije da postane članica Evropske unije. Korak iza toga, nakon punopravnog članstva u Evropskoj uniji, prirodno bi bilo da bude aplikacija za pristupanje Evropskom monetarnom sistemu, dakle ulasku u euro. Ono što je problem je što mi imamo do tog trenutka dosta toga ispred nas i da u tom međuvremenu, koji u našem slučaju može trajati deceniju pa i duže, mi moramo imati jedan efikasan i nama prilagođen režim deviznog kursa. Smatram da postojeći režim je najmanje loš u odnosu na alternative, a svako fiksiranje kursa mora imati odgovarajuće preduslove. Ako bi se uopšte i razmatralo ponovo to pitanje u našim uslovima, ne smemo da zaboravimo da kada fiksirate kurs, vi ste de facto dali eksplicitnu državnu garanciju da ćete braniti te kurs na deviznom tržištu.
Što znači, i da to nije rešenje za probleme srpske ekonomije.
Ja lično mislim da nije. Gubitak fleksibilnosti na deviznom kursu je gubitak jednog potencijalnog amortizera koji može sprečiti šokove koji mogu doći sa međunarodnog finansijskog tržišta, i gubitak fleksibilnosti deviznog kursa bi također značio i veći pritisak na trošenje naše deviznih rezervi u situaciji kada imamo eventualne nestabilnosti na međunarodnom finansijskom tržištu. Drugim rečima, mislim da je za Srbiju upravo primereniji ovaj model u kome trenutno jesmo.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gost emisije U središtu pažnje bio je guverner Narodne banke Srbije, profesor Dejan Šoškić. Prijetno večer, želim vam Olivera Simić-Milošević. U središtu pažnje.